Азатлык радиосы сөйлим бүген 2 ноябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. 1 ноябрь Төркиядә узган сайлау нәтиҗәсендә Рәҗәп Таип Эрдоган фыркасы парламентта күпчелеккә иреште. Яңа көчле партия Төркияне каты кул режимы белән идарә итәчәк дигән курку бар. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Галишан Нуриәхмәт Казанда урам җыеннары уздырыр урын калмады дип зарлана. Аның шикаятын Татарстан Конституциясе мәхкәмәсе карады. Башкортстанда Уфа районында целүче крематорий күчереләчәк. Татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр Казанда узган җыендә бер оешма булдырырга сүз куешты. Анда катнашучы тарихчылар фикерен белербез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул сукыр маш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мисырда ышкыш казасында халек булганнарның бер өлешен Кахирадан Петербурга кайтарып мәетләрне тону башланды. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының психологик ярдәм бүлеге башлыгы Юлия Шойгу хәбәр итте. 31 октябрь Кагалым авиахава ширкәтенең Мисырның Шарм-эш-Шейх курортыннан Петербурга кайткан ышкышы җимерелеп төшеп, 224 кеше халек булды. Алар арасында 132 кеше Петербурдан, 46-сы Ленинград өлкәсеннән, 34-е Русиянең башка төбәкләреннән иде. Петербург губернаторы Георгий Полтавченко 9268 рейсы юлчылар истәлегенә һәйкәл кую тәкъдиме белән чыкты. Соңгы карарны аларның туганнары кабул итәчәк. Дәүләт авиация комиссиясе башкарма мөдире Виктор Сороченко һәлакәт урынын тикшергәч, ышкычның һавада ук шартлап төшкән булу ихтимал дип белдерде. Россия һәм Мисыр белгечләре кара тартмаларны тикшерә. Петербургта 3 көнлек матәм дәвам итә. Кичә шәһәрнең Сарай мәйданында һәлак булганнарны искә алу өчен йөзләгән кеше җыелды. Танылган Кырым татар журналисты АТР мөдире урынбасары Лилия Буджурова ине ФСБ вәкилләре дүшәмбе иртәнге 5:40-та килде. Адвокатны көтмичә тентү башланды. Хатын-кызлар һәм балалар гына булган өйне 7 сәгать тикшерделәр. Өйдә корал, наркотик яки экстремистик китаплар табылмады дип хәбәр ителә. Кичә Лилия Буджурованың туган көне иде. Буджурова Кырым татарлары өчен абруйлы шәхес. АТР тапшыруларын Кырымнан туктаткан вакытта телевизор караучыларга нәкъ ул мөрәҗәгать иткән иде. Тапшырулар Киевтан алып барылганнан биле Буджурова каналда эшләми. Тинту шулай ук АТР мөдире Илзара Исламова да аның кайнана белән кайнатасы өендә булды. Тормыш иптәше АТР хуҗасы Ленур Исламов ата-анасы һәм улына булган янаулар турында белдерде. Тинту Исламовларның Мәскәүдәге өендә дә булган, аларның улы шунда укый. ФСБның Кырым бүлеге хәбәр итүенчә, тентүләр һәм тикшерүләр Исламовка каршы ачылган җинаять эше белән бәйле. 2 ноябрь көнне Русиянең Үзәк банкы Исламовның Just банкының лицензиясе бетерелүе турында хәбәр итте. Исламов Русия ватандашы, аның бизнесының зур өлеше Русиядә. Исламов 20 сентябрьдән бирле Кырым белән Украина чик буенда барган икътисади блокада тентүләрдән соң да дәвам итәчәк диде. Безне тентүләр белән дә башка әйберләр белән дә куркытып булмаячак, үз вакытында монда яшәгән әби-бабаларыбызны куркытып булмаган кебек. Без дә киләчәктә монда яшәячәкбез, мәгънәсез чаралар бу, диде Исламов Кырым Реали сәхифәсенә. Казан Баралак заводында барган реструктуризация нәтиҗәсендә Башкортстанның күмер Тәү авиация берләшмәсе хиссәләре һәм идарәсе Казанга күчә дип хәбәр итте Русия боралаклары холдингының матбугат хезмәте. Казанда җитештерелгән Ми-8, Ансат һәм Ми-38 боралаклары өчен җиһазлар, шулай ук машиналарны хезмәтләндерү һәм төзекләндерү өчен кирәк-яраклар Күмертәүдә ясалачак дип яза Коммерсант. 2018-2020 елларда килешүләрне үтәү өчен боралак җитештерү һәм төзекләндерү сәнәгатен һәм кадрларны берләштерү идарә итүне камилләштерү максаты куелган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Төркиядә үткән парламент сайлауда хакимияттәге Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе зур уңышка иреште. Яңа көчле партия Төркияне каты кул режимы белән идарә итәчәк дигән курку бар, ди Истанбулдагы сәясәт һәм тарих белгече Надир Дәүләт. Аның фикерләре белән Наил Алан таныштыра.
1 ноябрь якшәмбе көнне Төркиядә Милләт мәҗлесенә Татарстандагы шәйтсәк Дәүләт шурасына сайлаулар узды. Депутат Төркиядә милләт вәкиле дип атала. Тәртип буенча милләт вәкилләрен 4 елга бер сайлыйлар, әмма төрле сәбәпләр аркасында Төркиядә парламент быел инде 2-нче тапкыр сайланды. 7 июнь, ягъни 5 ай элек кенә милләт мәҗлесенә сайлаулар уздырылган иде. Шушы сайлаулар нәтиҗәсендә хакимияттәге Гаделлек һәм тәрәккыят партиясы 550 урынлы милләт мәҗлесендә 258 генә урын алды. Тулы хакимияткә ирешү өчен кирәк булган 276 депутатлык урынны ала алмады. Шулай итеп, исламчы партия 13 еллык хакимиятен югалтты. 2011 елда партияның җитәкчесе Рәҗәп Тәйип Эрдоганны төрле юллар белән президент итеп сайлатканнар иде. Эрдоган, мин сайландым, Русиядәге кебек тулы президент булырга телим дигән дәгъва күтәрде. Ә моңа йөрешү өчен конституциядә милләт вәкиленең яклау тавышы турында бер мәддәнең үзгәрүе кирәк. 7 июнь сайлауларында сулга тайпылган Җөмһүрият Халык партиясе 132, Радикал уңышы милләтче хәрәкәт партиясе 80 һәм Көрдләрнең халыкларның демократик партиясе 80 депутатлык урын отты. Хөкүмәт төзү өчен бер партиянең дә тавышы җитмәгәч, коалицион хөкүмәт төзү турында дәвам иткән сөйләшүләр күрешеккә төртелде. Оппозиция Эрдоган чорында барлыкка килгән кода-кодагыйлык, дәүләт мөлкәтен талау, ришвәт, коррупция кебек баш-баштаклыкны тикшерү таләбен куйгач, хөкүмәт төзелә алмады һәм вакытыннан алда сайлаулар игълан ителде. Түркияның тышкы һәм ішкі җитди проблемнары бар. Сүриядән 2 миллионнан артык башак Түркиягә сыенды. Аларны аш-су, торак, сәламәтлек һәм мәгариф белән тәэмин итү күп акчалар таләп итә. Ил ишендә исә террор хәрәкәтләре тукталмый. Соңгы елларда 200ләп кеше һәлак булды. 10 октябрьдә баш кала Анкарада 2 террорчы бомба шартлатып 100дән артык кеше һәлак булды. Моның җаваплылыгын Сүриядәге Ислам дәүләте оешмасы үзестіне алды. Икінші яқтан, идан асты күрт партизан ұйышмасы білен бәрілішілер де дәвам ете. Эшсезләр саны арта бара. Рәсми статистикага күрә 100 кешенең 33-е аена бер мәртәбә генә ит, балык яки тавык ашый ала икән. Бу инде халыкның фәкыйрьлек дәрәҗәсен күрсәтә. Президент быел да үзенә 1150 бүлмәле бер сарай салдырды. Халыкның ач булганда шундый купшылыкны оппозиция тәнкыйткә тота. Гаделлек һәм тәрәккыят партиясенә якын булган эшкуарлар дәүләт проектларының барсында үзләренә ала. Шундый байлар матбугат органнарында кулга эләктерде. Илдә хөкүмәткә каршы язачак журналист яки газета калмады дияргә мөмкин. Әле бу атнада гына 2 газет белән бер телевидение каналына дәүләт хуҗа булды. Кыскасы, Төркия белән Русия бер-берсенә охшый башлады. Электән Русиядә номенклатура хәзер түрәләр белән туганнары байларга әверелсә, Төркиядә дә президентның бала-чагалары туганнары Гаделлек һәм тәрәккыят партиягә тугры булганнар яңа байлар сафына керде. Шуңа карамастан, бу байлыкларның бер өлешен халык белән уртаклашкан өчен Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе алган тавышлар кимсә дә, әлдә берничә партия булып кала бирә. 1 ноябрь Милләт мәҗлесе сайлаулары нәтиҗәләренә карасак, халык 5 ай буенча дәвам иткән сәясәтчеләрнән үзара килешү сәләтен күрсәтә алмауларыннан, эшләрнең начар китүеннән кыскасы илдә тотрыксызлыктан арыды. Шулай итеп, күпчелек хакимиятне кабат гаделлек һәм тәрәккыяткә бирде. Сайлауларда 54 миллион сайлаучыларның 86-87% катнашты. Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе 49.14% тавыш алды. Шулай итеп, 550 урынлы милләт мәҗлесендә алар 316 урын. Җөмһүрият Халык партиясе 134 урынны, Халыкара демократик партия 59 һәм Милләтче хәрәкәт партиясе 41 депутатка ия булдылар. Рәсми саннар бер атнадан билгеле булачак. 5 ай ишендә Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе 4 миллион өстәмә сайлаучыны үзенә җәлеп иткән булып чыкты. Хәтта Эрдоган да бу кадәр тавыш ала алмаган иде. Калган партияләрнең барысы да тавышларын югалтты. Премьер-министр Әхмәт Даутоглы үзенең яңа күпчелек хөкүмәтен төзи алачак. Инде яңа көчле гаделлек һәм тәрәккыят Төркияне каты кул режимы белән идарә итәчәк дигән курку бар. Демократик хокукларның тагында кысылу ихтималы зур. Аеруча президент Эрдоган хөкүмәт эшләренә тыкшынуын дәвам итәрме? Шундый хокук булмаса да, Путин кебек буйрыклар биреп торырмы дигән шик бар. Тотырыклылык өчен тавыш биргән халыкка кайбер хокуклардан ваз кишәргә туры киләчәк.
Төркиядә узган парламент сайлавы турында Наиләланы тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Конституцион мәхкәмәсе милли хәрәкәт активисты Галишан Нури Әхмәтнең ватандашларның җыеннар, митинглар, демонстрациялар, урам йөрешләр һәм пикетлар үткәрү хукларын тормышка ашыру өчен шартлар тудыру турындагы республика канунында каралган нигезнамәләргә шикаятын карады. Нури Әхмәт белдергәнчә, Татар иҗтимагый үзәге шәһәр башкарма комитетына урам чаралары уздыру турында биргән белдерүләр гел диярлек кире кагыла. Ел дәвамында активистларны 36 мәртәбә кире какканнар. Шул сәбәптән Нурәхмәт урам чаралары уздыру турында белдерү кагыйдәләре тулы түгел дип белдерә.
Суд утырышында бирдә шушы безнең Татарстан законының Татарстан Конституциясенә каршы килә дигән сүз белән әйтелгән иде. Чөнки менә безнең шушы 36 мөрәҗәгатьнең бөтенесенә дә безнең кире кагылды. Бу закон буенча безнең рөхсәт алып эшләнергә түгел, ә белдерүгә бергә тиешбез. Ләкин аны хәзер инде шушы рөхсәт алу формасына әйләндереп калдырдылар. Инде рөхсәт алып түгел, белдерүгә бергә тиешбез. Ә инде администрация ризамы, риза түгелме дигән генә җавап бирергә тиешле. Ә безнең менә шушы соңгы вакытта гына мөрәҗәгать ителгән 36 мөрәҗәгатьнең аның 32-си митинг үткәрү турында, калган 4-тесе пикет үткәрү турында, алар турында инде барнада кире кагылды бүтән мөрәҗәгатьләр. Татарстан канунында, законында, бәлки шушындай баш-баштаклыкка юл куелыр өчен дигән өстәмә кертүле, үзгәртү кертүле таләп иткән генә идем. Әйне аны минемчә аны үзгәртү кертү турында сүз булуына шикләнәм, чөнки чигендә баш-баштаклыкка юл кую турында законның үзендә әйтелгән Россиядан депутатлар хәл түгел.
Нидә татар иҗтимагый үзәге активисты шикәячен Галишан Нури Әхмәт. Мәхкәмә утырышына шактый хакимият органнары вәкилләре чакырылган, мәсәлән, Татарстан Дәүләт Шурасы, Юстиция министрлыгы, Казан шәһәр башкарма комитеты, Татарстан Президенты идарәсе, министрлар кабинеты, Татарстан Югары мәхкәмәсе, арбитраж мәхкәмә, прокуратура һәм башка идарә вәкилләре бар иде. Аларның барысына да сүз бирде, ләкин вәкилләр Нури Әхмәтнең шикәяте нигезсез булуын ассызыкларга тырышты. Утырышның яртылаш татар телендә узуы һәм хакимият вәкилләренең җимрәт татар шәхеш ясаулары игътибарны җәлеп итте. Хөкемдарлар исә әлегә карар чыгармады һәм якын арада бу шикаяткә бәйле тагын бер утырыш узачагын хәбәр итте. Әлегә мәхкәмә турындагы язманы һәм шикаячы Галишан Нури Әхмәт белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Стандан костумала.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Уфа районында крематорий төзүчеләр белән аңа каршы чыгучы җирле халык арасындагы низак республиканың дәүләт җыелышы дәрәҗәсенә күтәрелде. Анда узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә крематорий өчен башка урын табу турында килешенде. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Өфе районында крематорий төзүгә халык каршы. Бу объект 2006 елда ук төзелә башлаган. Халык исә тик быел төзелеш башлангас кына белеп кала һәм соң кага. Сетерекле мәсьәлә парламент кимәленә күтәрелде һәм уның буенча түңәрәк өстәл артында һөйләшү үтте. Халык мәнфәгатен яклаучы төркем вәкилләре крематорийның авылдарга якын булуын киләсәк өчен хәвефле дип һанай, ә проект бүтә яклап та яклау тапкан, рөхсәт кагыздары күптән әзер.
Каберлекләрне казыган вакытта экскаватор белән казыганнар. Чөнки кул белән казсаң, сутула да гробны төшереп булмый. Халык шуның барысында белә. Бу урын тау башында 169 метрның уровені. Таудан түшкән сымак су бүтән авылларга төшә.
Урындағы халық крематорийдың төзілуіне бүтінлі қаршы түгілліктерін, тек башқа урынды бүлуіздерін хұрай. Ейлішта қытнашуслар, не үшін қала крематорияның районда урынлаштыралуын да аңлап етмей.
Территориальный заказ какой? Либо это в городе Уфе или в Уфимском районе? Скажите, пожалуйста.
Москва и Санкт-Петербург, ясно, это большие крупные центры. Здесь рентабельность не прослеживается вообще у вас.
Ерлау агентлығы вәкілдәрі Башқұртыстан халқының 2006 елден алып еті тапқырғына Екатеринбург қалағына кремацияға алыбару тілегімінен мүражағат етеудәрін білдірі, үфі социологтары қаланың үстен бір үліші крематорийді кәрәк деп ханауын білдәлей. Проект автордары оның хәуфхіз болуын аңғарта. Бәхәсләшкәндән һәм фикер алышкандан һуң түңәрәк өстәлдә катнашучылар уртак карарга килде. Икенсе биләмә эзләргә һәм сәнәгать зоналарын күҙ уңында тоторга.
Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуләевнең Башкортстанда крематорий турындагы видеоязмасын безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшәр біз міне, тарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекті.
Басқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда бүтән Русия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены узу турында инде хәбәр иткән идек. Әлеге җыендә Русиядә төбәк тарихчыларыннан бер оешма булдыру максаты тора. Ул татар конгрессы карамагында эшләячәк. Чарада катнашкан тарихчы Дамир Исхаков булай диде.
Бу дөрес әйткәндә, беренче генә җылыту гөр. Төбәк тарихы башкаларының нәрсә булган иде. Уфада шундый чырашу, Башкортстан буенча. Һәм Керем районында да шундый чырашу булды. Бу Конгрессның башкарма комитетының теләге төбәк тарихчыларыннан бер оешма булдыру иде. Чөнки ике сәбәп бар моңар. Беренчесе, конгресс һәм Фәннәр академиясенең тарих институтының үзара төзегән бар килешүләре Россия Федерациясендә татар авылларының тарихын язу турында. Бу 4300-гә якын әле исән-сау авыллар бар һәм меңнән артык югалган авыллар бар. Башкарма тарихын язарга кирәк. Менә шуның Шин төбәк тарихын өйрәнүчеләрне тупламчы булмышын ки, тарих институтында эшләүче галимнәрнең генә бу эшләр җитми үзенең. Икенче сәбәп тулар, хәзер тарих фәнен укыту Россия төбәкләрендә беренче чиратта, мәктәпләрдә кайтып калды ватарам тарихы курсына, анда татар тарихы бераз бар, аның эчендә, әмма бик фрагментар һәм аз. Шуңа күрә без инде уйлашкан вакытта шундый искәрә килгән идек. Шушы ватан тарихы курслары эчендә теге краевед характерда булса да материалларны бирергә төбәк тарихын кушып, укытучылар андый хакы бар, Россия законнары нигезендә хәзер. Әзрәк татар тарихын бирергә шунда. Әмма моның өчен төбәктә утыручы тарихчыларны туплап, уку ашаплар эшләргә кирәк. Шушы төбәк тарихына караган ашаплар. Шундый бер тәҗрибә булды. Без Сибир регионы буенча Сибир татарларының тарихы мәдәнияте буенча бер дәреслек чыгардык. Менә башка төбәкләрдә кирәк шундый эшләүне. Аннан соң бигрәк хәзер бит Москва төбәк атаклары Россия тарихчылар җәмгыятен Российское историческое общество. Бу бит инде тарихи стандартларны эшләүдә катнашты. Ватан тарихы буенча һәм үзенең фикерен әйтеп киләне шик Россиядә тарих укытылары Татарстанда һәм татар дөньясында шушы оешмага үз оешмага фикерләренә карата фикер белдерүче, бәлки каршы фикер белдерүче кай вакытта бер оешмада кирәк дип уйладык без. Шул уңайдан төбәк татар тарихы белән шөгыльләнүче төбәк тарихчылар монда җыелдылар да. Әмма бу әле съезд дип атамадык без менә бу форум моны. Ягъни тагы бер киңәшмә, зур киңәшмә булды. Монда Россиянең 41 төбәгеннән җыелды краеведлар. Әмма безгә Тулы канлы ешма тезе бетіргенше, башта урыннарда булдырырга кирәк җирле ешмаларны. Менә шуларның нигезендә соңыннан Гомум Русия ешмасын формалаштырып булар дигән фикергә килдек без. Монда форум вакытында ешма тезе турында игълан ителде. Аның устав документында кабул ителде. Әмма бу бар белән тәгә тулы канлы түгел. Ешма тезе бетергәч, бәлки бер ел эчендә мә тагы яңадан күбрәк делегатларны җыеп Тағы бір сөз керек болашақ.
Бұл тегі Русияның тарихи жәмғиятіне альтернатив ешма болашағын дай ма?
Хар халді ай вақытта онда қоралған фикерлерге қората өзі біздің фикерлеріне білдірілік ешма. Қызғанша қаршы ситуация бірді әтіп тұрып құтты ел, бұна Әле шушы көннәрдә хәбәр килде. Безнең Татарстан президенты аппаратында ята бер эксперт документ кирәктеләр. Мин үзем күрмәдем аны. Әмма истәлеге безнең бөтен Татарстанда чыккан татар тарихына карата булган дәреслекләрне эшкә ярамый дигән сүзләр бар ди. Ну, монда мәнфәгатьләр кишмәгән мәсьәләләр буенча алып карашлар. Мен бер айбыз әйтәм, безнең тарихи дәреслекләрдә әйтелгән иде, татарлар Россия Федерациясына түгел, Ислам Федерациясының төрки ислам тармагына карыйлар дигән. Бу әйберне шушы экспертлар моны караган Россия мәнфәгатьләренә каршы чыга дигән карарга килгәннәр. Шушы хакында. Димәк, башка проблема идеологиясында да карала.
Моның кем нинди экспертлар ясаганы бер нәрсә дә әлегә билгеле түгелме бу?
Ну, якынча беләбез, Казан университетыннан да кешеләр катнашканнар анда. Әмма кагазны кулга тимичә тиге мин әйтә алмыйм, ничә кеше катнашканда ул тарих институтына барып керергә булдым әле мин ахыр чиктә, чөнки сүз без кайдан дәресләр турында бара. Айрым закат буенча эшләнгән эксперт алар дип уйлыйм.
Бу конгресста узган чарада менә урыслар да катнаштыңмы? Урыслар, татарлар тагын кемнәр бар иде?
Урыслар да катнашты, бик күп булмады, әмма бер яхыт кешеләр бар иде. Анда бит регионнарда татар тарихы белән шөгыльләнүче татар булмаган вәкилләр дә бар, кешеләр дә бар. Алар кайберләре бик объектив, чөнки җирле материаллар шөгыльләнәләр, аларда теге идеологик, татарга каршы чыгу дигән нәрсәләр юк. Шуңа күрә кешеләрне без чакырдык һәм алга таба оешма оешканнан соң безнең анда коллектив әгъзалыктан тыш, ягъни җирле төбәктәге оешма тутылайым краенда бар әле индивидуаль әгъзалыкта. Шул исәптән без башка милләт вәкилләрен дә бу оешмага кабул итәргә уйлыйбыз.
Кашан булачак менә моның корылтае? Яисә тагын зуррак җыен?
Үзебездән тора, менә төбәкләрдә никадәр тизрәк теге оешып филиаллар төзеп бетерсәк, шул кадәр тизрәк булачак бу җыен. Но без кайда инде киләсе елның апрельдә урыннарда оешмалар төзеп бетерергә тиеш дигән. Шундыйрак кара чыкты.
Киләчәктә ничектер куркытып, басым ясап, киләчәге булыр микән бу хакта ничек уйлыйсыз? Басымнар
булыр. Бу бит инде Бөтен дөнья татар конгрессының карамагында оешма була, шуның кул астында эшләүче. Моны әгәр дә теге моңар бәйләнә башлыйлар икән, ул конгресска бәйләнү белән бер була инде. Конгресс бетсә, бу да бетергә мөмкин булачак. Ә конгресс яшәгән вакытта оешма яшәр дип беләме?
Бердәм Русия тарих дәреслеген булдыралар әйме? Бу җыенда ул мәсьәлә турында фикер бардымы, нидер сөйләшү булдымы?
Юк, әлегә булмады, әмма теге Татарстанның һәм татар галимнәренең фикерләре инде тупланып бит Мәскәүгә үз вакытында җиткерелде. Без аңа шушы булачак тарих дәреслекләренең нигезе булган стандартлар буенча үзебезнең фикерләрен әйттек. Аның бер өлешен кабул иттеләр. Мәсәлән, теге татар монгол игесе дигән термин чыгып калдырылачак дигән карар кабул ителде инде. Бер дә соң кабул итмәделәр. Ну, анда кызык мәсьәләләр бар. Мәсәлән, стандартның беренче вариантында Минтимер Шариповичның Шаймиев исеме дә юк. Аны мин әйтеп керттердем исемен аның, ул соңыннан оборотка кереп китте. Шаймиевның исеме фамилиясе белән бергә тарихи дәреслекләргә теге Татарстан белән Мәскәү арасында килешү дә килеп керде. Бу әйтеп калган инде беренче вариантында. Менә шундыйрак еллар белән дә без тырыштык инде анда әзрәк татар һәм Татарстанны күрсәтергә бу ватан Татарстан тарихында.
Тарихчы Дамир Исхаков булды. Татар төбәк тарихи өйрәнүчеләр җыенында катнашкан икенче тарихчы Искәндәр Гыйләҗев мондый фикердә.
Җыен ишексез бик әһәмиятле чара булды, чөнки без моңа кадәр профессионал тарихчыларны алсак, алар менә шундый төбәк кешеләргә ашакта аякта теге ни карыйлар, кырын карыйлар, эштән-эштән генә, әйме? Алар имеш любительләр, һәвәскәрләр, шанахны белмиләр, ләкин монда минемчә безнең бу корылтайда ике юнәлешне берләштерү бик әһәмиятле бер факт булды. Чөнки бер яктан профессионал тарихчылар, институтларда эшләүчеләр, университетларда эшләүчеләр, икенче яктан төбәктә эшләүче кешеләр. Чөнки бер яктан караганда һәвәскәрләр күп нәрсәне күрмиләр, ләкин алар профессионалларга караганда детальләрне, ниндидер мишкәлекләрне яхшырак сизәләр. Һәм бит әле шунысын торырга ярамый. Төбәкне язучы, төбәкнең тарихын язучылар, алар шул төбәктә яшиләр. Шул төбәкнең тарихын күз алдына китерер өчен, кайвакыт архивта, Мәскәүдә, Казанда утыру җитеп бетмей. Кайвакыт нәрсә шул төбәкне аңлар өчен, аның тарихын, аның хәзерге халәтен шул төбәктә үсәргә кирәк, яшәргә кирәк. Аның халкын аңларга кирәк, аның һавасын суларга кирәк. Күрә, менә минемчә бу бик урынлы бер чара булды. Һәм менә Пәйгамбәрләр сәнәтенең киләсе заманда безнең научное общество татароведение бар иде. Менә шул тел кравитларны тирә кешеләрне берләштерә торган 20-нче елларда, 20-нче елның совет чорын совет вакыты башланган вакытта. Ә совет чорын башланган вакытта инде. Хәзер инде бәлки шул традицияны торгызу дип тәкъдим мөмкин. Бер яктан таңа күреп, икенче яктан традицияны торгызу. Мүше әгәр дә без аны берлектә эшләсәк, әгәр дә без менә тарихчылар һәм төбәкчеләр бер-беребезне аңлап, матур итеп, конкрет максат куеп, без ничексез матур-матур нәтиҗәләргә ирешәбез дип саныйм.
Русиядә бит инде хәзер бердәм тарихны ясау бара, ничектер теге. Бу мәгънәдә ниндидер ярдәм итә аламы менә бу җәмгыять яңа төзеләчәк?
Бердәм тарих дигән нәрсәгә инде аңлатырмын. Бер яктан караганда мин аны аңлыйм, шулай зур дәүләт, әлбәттә, унификациягә омтыла бөтен нәрсә. Төгәл билгеләнгән булырга тиеш. Ләкин тарих бит ул күп кырлы нәрсә. Беләсезме, менә безгә хәзер теге рецептлар бирәләр, теге тарихта бар тик кирәкле нәрсәне генә күрергә булып чыгабыз инде. Кайда шулай булсаң, читкә китсәң. Шуңа күрә мин бераз скепсис белән карыйм бу мәсьәләгә. Бердәм тарих булырга мөмкин түгел, барыбер тарихның төрле төсләре бар, төрле яклар бар, шулай булырга тиеш тә ул. Әлбәттә, ниндидер бер булырга мөмкин теге гомум берләшкән вакытта шул карашның инде нюанслары булырга. Шул мәсьәлә укытучы мәктәпкә керә икән, ул бөтен җирдә дә шул бер төрле тарихны укытырга тиешме, әллә ул шул конкрет шушы төбәктәге үзенчәлекләрне күрсәтергә тиеш? Шулай булырга тиеш. Кайвакытта теге тарихта тарих һәм өйрәнгәндә һәм өйрәткәндә иҗади элементлар да булырга. Мин куркам, беләсеңме нәрсә? Мин беләсеңме нәрсәдән куркам? Ул теге бердәм тарих дигән нәрсә һәрвакыт бездә һәрвакытта гыша булачак ул. Без теге ниндидер штампларны кабул итәчәкбез дә, шуның белән вәссәләм. Ягъни мәсәлән, без бит кайвакыт теге эшчән команда белгән команданы теге бик тырыша-тырыша үтибез, артык тырышып үтибез кайвакыт. Минемчә дә менә шундый куркыныч бар тагын монда.
Ә менә нәкъ шушы төркем, хәзер булдырылачак төркем каршы тора алачакмы? Менә бу сез китергән мисалга.
Монда мин бит каршы торырга дип әйтмим. Монда
үз дәлилләрен китерә алачакмы? Бу дөрес түгел
монда. Бу дөрес түгел. Без тыныч кына үзебезне эшләргә тиеш. Матур гына максатчан рәвештә, менә конкрет безнең менә төбәкләр бар инде. Төбәкләрдә авыллар бар, төбәкләрдә халык бар. Аның мәнфәгатьләрен кайгыртып, аны кызыксындырган нәрсәләрне өйрәнү шулай шулай тиеш. Ул бит теге бер-берсе берсенә каршы дигән сүз түгел монда, теге конкрет дигәндә демонстрациялар оештыру түгел әйе. Ул төбәкче, ул бер юнәлеш. Моңа кадәр нишләп тору теге хаос рәвешендә үскән ул. Тегендә бер энтузиаст бар монда, бер энтузиаст бар. Хәзер менә без аны тырышабыз инде Татарстанда һәрхәлдә ничектер матур гына ишкан форма кертергә, ягъни кешеләрне бер-берсеннән аралаштырырга, анысы да җитми бит әле безгә. Аралаштыру.
Диде тарихчы Искәндәр Гыйләҗев. Әлеге чара турындагы язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.